Zámek, když Aleš se zmiňoval o tom, jakým způsobem Bůh volil cestu Izraelců z Egypta, že to nebyla ta nejkratší, nejpřímnější a obecně užívaná obchodní cesta, ale že je vedl oklíkou, tak jsem si vzpomněl na to, o čem jsme hovořili na setkání starších před necelou hodinou, když jsme mluvili o tom, jak to vypadá s naším sborovým domem a jak se ta situace vyvíjí a jak ten mediátor a jak stoupají ceny nemovitostí, taky se nám může zdát, že to trvá dlouho. A že bychom měli udělat nějaký rázný krok, nějaký jednoznačný řez a prostě to vyřešit. Ale toto je místo, které mě utvrzuje v tom, že ty naše pohledy a ta naše řešení nemusí být vždycky správná a na místě. Je dobře, že se za tu situaci s naším sborovým domem modlíme, že ji svěřujeme do Božích rukou. A taky bychom měli počítat s tím, že Bůh to vyřeší tím nejlepším způsobem. Tedy řečeno parafrázově k tomu příběhu, který jsme si teď četli, že nás možná povede oklíkou, ale tou nejlepší možnou cestou. Trvá to dlouho, ale je to v Božích rukou a právě proto, že to trvá tak dlouho, tak se leccčemu můžeme naučit, leccos můžeme poznat, leccos můžeme přijmout z Boží strany. Šli tou cestou až na jih, na Sinaj, ale právě tam dostali od Boha zákon. Tam dostali to, co pro život té pospolitosti bylo životně důležité. Tam jim Bůh svěřil principy společného života v tom národě. Byla to delší cesta. V důsledku toho, jak se Izraelci potom chovali, tak se protáhla ještě podstatně déle, než byl Boží úmysl, i když i s tím Bůh počítal. Nicméně mělo to smysl. Byla to součást Božího záměru. A tak prožívám i to, co se týká nás s naším sborovým domem a všemi těmi okolnostmi, které se nám mohou zdát těžké a dlouhé a trvá to moc dlouho a stojí nás to času a úsilí. Modlíme se za to? Modlíme. Kýváte hlavou? Tak určitě můžeme důvěřovat tomu, že Bůh má připravený ten nejlepší postup, že Bůh má připravenu tu nejlepší cestu. A já jsem jist tím, že se dočkáme ještě skvělých překvapení v tom Božím řešení, které má pro nás připraveno. Když je tam popis toho, jak vyšli z Egypta Izraelci, tak je tam taková zajímavá poznámka, že vyšli zšikovaní, nebo jak píše ekumenický překlad, vyšli ve vojenských houfech. To je něco, co mě uchvacuje a vnímám, že je to takovým praktickým obrazem i pro nás. Oni nevyšli jako nějaký dav bez nějaké jakési organizace. Oni vyšli všichni společně a v jakémsi řádu. Já si představuji, že vepředu šli ti, kteří byli fyzicky zdatní a kteří prostě byli schopni tu cestu nějakým způsobem v uvozovkách prorážet a možná nesli nějaká obranná zařízení. A ti, kteří byli nejslabší, tak ti byli uprostřed, ti byli schovaní, ti byli jakoby v tom houfu uprostřed chránění těmi, kteří byli kolem. Nebyl to nějaký chaotický východ z Egypta, nešel si každý na své triko, šli spolu. Jeden vedle druhého. Šik, to je víceméně vojenský pojem, vojenský výraz. Já si vzpomínám, to už je strašně dlouho, když jsme nacvičovali slavnostní pochod na vojně při příležitosti vojenské přísahy. Tak asi 14 dní nás učili pochodovat v tom šiku. My jsme museli dávat pozor jeden na druhého. My jsme nemohli jít tak, jak mně se zrovna hodí jít tak, tak půjdu tak, co je komu do mě. Ne, byli jsme v šiku, byli jsme v útvaru a prostě museli jsme šlapat všichni stejným směrem, všichni stejným rytmem, prostě museli jsme brát ohled jeden na druhého. A tak vnímám to výjití Izraelců z Egypta. Brali ohled jeden na druhého. Nešli si každý sám na své vlastní triko, ale brali ohled jeden na druhého. Šli ve vojenském šiku. Já vnímám, že to je úžasný příklad pro nás. I pro to naše společenství, pro náš sbor. Buďme v takovém šiku. Buďme těmi, kteří berou ohled jeden na druhého. Jsou mezi námi ti, kteří jsou jakoby v popředí, vepředu, kteří jakoby razili cestu. A uprostřed jsou možná ti nejslabší, ti nejmenší, ti, kteří potřebují občas poponést, ti, kteří potřebují zvýšenou pozornost. Tak bychom měli prožívat život ve společenství, život ve sboru. Brát ohled jeden na druhého. Tak v tom směru jsou mě Izraelci velice milí, jak z toho Egypta vycházeli. To musela být fuška pro Mojžíše. To všechno dát do takového útvaru. 2 miliony aspoň. Aspoň 2 miliony. Nejrůznějšího věku. Děti, starci, lidi, kteří možná byli nemocní, kteří měli fyzické handicapy. Zvířata, četli jsme v předchozí kapitole, a dobytku velmi mnoho s nimi vyšlo. Teď se to musel, ten dobytek se musel nějakým způsobem taky dirigovat, vést tak, aby šel nějakým způsobem spořádaně. Či to byla, dneska bychom řekli logisticky, velice, velice složitá, komplikovaná věc. Ale vyšli tak. Patřilo to k tomu způsobu jejich putování. A když budeme číst dál, tak zjistíme, že to fungovalo po celou dobu. Po celou dobu šli Izraelci jakoby v jednom šiku, spořádaní, ohleduplní jeden vůči druhému. Tak mě to uchvacuje a vnímám to jako impuls pro nás i do dnešní doby. Celá ta kapitola začíná tím upozorněním že Bůh ochránil ty prvorozené, kteří byli skryti za dveřmi označenými krví zabitého beránka. A proto Bůh říká, ti prvorození patří mně, jsou moji. Já jsem zajistil, aby nepřišli o život. Proto jsou moji. Museli být vykoupeni. Musela být za ně přinesena jakási zástupná oběť. Mě uchvacuje, že se tomu podrobil i Pán Ježíš. Když čteme ten příběh z Lukášova evangelia, tak si možná říkáme, o co tam vlastně tehdy šlo. Podívejme se do 2. kapitoly Lukášova evangelia, jak to Lukáš popisuje. Lukášovo evangelium, 2. kapitola. Já nejdřív přečtu 7. verš z té 2. kapitoly. I porodila syna Marie, toho prvorozeného. Pán Ježíš byl, tak jak to kraličtí krásně vyjadřují, byl tím, který otvírá lůno. Byl prvorozený. A v 22. až 24. verši čteme. A když se naplnili dny jejich očišťování podle Mojžíšova zákona, přinesli jej do Jeruzaléma, aby ho postavili před Pána, jak je napsáno v Pánově zákoně. Každý mužského pohlaví, který otvírá lůno, bude nazván svatý Pánu. A aby dali oběť podle toho, co je řečeno v Pánově zákoně, pár hrdliček nebo dvě holoubata. Tak i za Pána Ježíše, Božího syna, byla přenesena oběť jako za prvorozeného. A to mě fascinuje, jak i v této věci ukazuje se poslušnost Pána Ježíše Krista. Byl Žid a podrobil se tomu, co v Mojžíšově zákoně bylo o prvorozených řečeno. Když budeme, až se dostaneme do 32. kapitoly knihy Exodus, tak tam budeme číst o té tragické události, kdy si lidé vytvořili zlatého bička a budeme číst o tom infarktovém stavu, který prožil Mojžíš, když sestupoval z hory a teď to viděl. Jeho rozčilení a rozrušení dosáhlo té míry, že ty kamenné desky, které dostal od Hospodina, tak rozrazil. A potom zařval. Kdo je Hospodinův ke mně? A já bych čekal, že všichni prvorození se k němu seběhnou. Pokolení Léví. Bůh řekl, prvorození jsou moji. Ti, kteří otevírají lůno, ti, kteří se narodili jako první, ti patří mně. Žel to tak neprožívali. My bychom měli prožívat tu skutečnost, že patříme našemu Spasiteli. Že za nás byla přinesena ta oběť. Oběť, která nám zajišťuje život. Ne za prvorozené, ale za náš hřích. Za to, že jsme byli vysvobozeni z otroctví hříchu a byli jsme přeneseni do života. Patříme Pánu Ježíši Kristu, protože za nás zaplatil, protože nás koupil pro sebe, získal nás pro sebe. Tak si říkám, kdyby teď někdo zvolal, kdo je Ježíšův ke mně, tak jak bychom reagovali? I ti prvorození v Izraeli ti to nějak přeslechli. Těm to nějak nedošlo. Nějak se jich to netýkalo. A z toho pohledu já jsem úžasně vděčný pokolení Lévy, kteří přijali a udělali to, co bychom spíš čekali od těch prvorozených, kteří byli Hospodinovi, patřili mu, byli jeho, protože všechno prvorozené patří Hospodinu. Tak takových zajímavých obrazů, které přináší druhá kniha Mojžíšova, je celá řada a můžeme vnímat to, že mají přesah i do naší doby, i do našeho života. Tak buďme těmi, kteří jsou Kristovi, kteří jsou Pána Ježíše Krista, kteří mu patří. A nejenom tak nějak s tím, že si to uvědomujeme, ale naplno i způsobem života, který prožíváme. A buďme v tom šiku, v té pospolitosti, která bere ohled jeden na druhého, kde se opírá jeden o druhého, kdy jdou tím správným směrem všichni spolu. Kéž nám dá k tomu Pán milost. Amen.